Истинско удоволствие да ви видя. Истинско удоволствие да видим в Словото отношението на Бог към нас. Може да седнете. Едно от най-прекрасните неща, които може да открием в взаимоотношение, е да опознаем и да достигнем до опознаване на истинското отношение на човека до нас, към нас. Като казвам истинско, означава точно както човека го има в сърцето си. Без да тълкуваме погрешно действията му, думите му, това обърква, разбива взаимоотношение. И когато се съберем в църквата, говорейки Словото, разбираме отношението на Бога към нас по най-правилния, акуратен начин. Така че, опознавайки отношението на Бога към нас, не остава място за човешко тълкование, което е свързано с емоции и чувства. Понеже християнство не е емоции и чувства. В него няма... вярата не се основава върху емоции и душевност. И причината за това е, че Господ иска да бъдем твърди, постоянни. А постоянство не е характер на емоции и чувства. Не е присъщо на емоции и чувства. Така че се радвам, че може да дойдем до място на споделяне, за да видим какво е отношението на Бога към нас. Изключително важно. Две неща се случват. Първото е, когато Бог прояви своето отношение към нас, ние виждаме себе си достойни. И второто е, когато Бог прояви отношението си към нас, при положение, че ние сме сбъркали и сме съгрешили в нещо, ние не влизаме във вина. Не влизаме в срам поради греха, а влизаме в покаяние. Тоест, Божието отношение освобождава очистващо покаяние, Божието отношение освобождава достоинство. Разбирате ли? Една връзка, в която достоинството доминира, тя е връзка, която издига. Не смачква, не смазва. Така е с хората, когато ние си почитаме един друг, затова Библията казва, приварвайте се, отдавате почет един на друг, понеже почета слага достоинство. Почета издига човека. Без значение, че има слабости, ако заради слабости се отхвърляхме един друг, не бихме никога били заедно. Няма да издържим заедно. Но гледайки към човека до нас, търсейки Христос в човека, не слабости, търсиме Христос, Словото на Бога в човек, тогава виждаме каквото търсим. Винаги виждаме това, което търсим. Амин? Добре. Вярвам, че църквата е място, където ние споделяме до мястото, до където живеем нещата, а не до където ги знаем. Каква е разликата ли? Много неща може да знаем. Но ако говорим това, което знаем и не го живеем, то няма сила да променя. Това е като родители, които се опитват да възпитават детето си в неща, които сами дете не живеят. Нали? По този начин детето, колкото и да се опитва да слуша както ние искаме, то наблюдава живота ни. В момента, в който видиш, ние не живеем това, което говорим, то не следва пример, а то влиза в бунт против това, което говорим. В момента, в който ние живеем това, което говорим, първо го живеем, тогава детето започва да приема пример и започва да подражава. Да, има бунт в него, не е съгласно с това, което ние говорим, но понеже ние го живеем, има сила в думите ни. Разбирате ли? Важно да има сила в думите ни. Някой си мисли, че ако цитират Библията буквално, ще има сила заради цитирането, заради правилното цитиране на Библията. Не, Словото в устата ни има сила поради това, че го живеем това Слово. Защото и Сатана цитира дословно, но няма сила. Няма сила. Силата идва от това, което живеем. Живеем Словото и в момента, в който го говорим, то променя. Писано е, че вярата идва слушане на Божието Слово. В момента, в който ние слушаме Божието Слово, се пълниме буквално с вяра. Тази вяра можем да изговорим с думи. Но тази вяра вече не е думи. Не е само думи. Тази вяра е дела, понеже Словото е оживяло в нас. Разбирате ли, когато се съюзят вяра и дела, вярата става жива. А вяра без дела е? Мъртва. Вярвам, че ние сме на място, на което сме осъзнали, достигнали сме до място, на което сме осъзнали, че силата на нашите думи се крие в делата ни. Силата на нашата вяра се крие в Словото, което живеем. А не в нуждите, не в това, че звучим добре, не в това, че искаме да повлияем и да помогнем на някой, понеже има нужда. Истинската помощ не е свързана с думи, а е свързана с личен пример. Павел каза, подражавайте на мене, както аз подражавам на Христос. Това е начина да повлияем. Нека ви дам пример. Без значение кой има нужда от помощ, без значение колко е голяма нуждата му, винаги хора си мислят, че ако му кажат какво да прави, така помагат. И винаги ще има някой, който да му каже какво да прави. Въпросът е, наистина ли от това има нужда този човек? Наистина ли? Нека ви дам пример. Един човек живее Словото. По начина по който се проповядва, по начина по който Бог го изговаря и го живее. И живота му започва да има плод. Мира на Бога. Неща, които са свързани с благословение, освобождава невероятен мир от този човек. Не само вътре в него, той раздава мир. Един човек идва и го пита, искам да знам какво става с теб, откъде идва това, откъде идва този мир, откъде идва живот, откъде идва решенията, които се случват в твоя живот, откъде идва изцелението и всичко останало. И тогава човека прибавя на живота си, който живее, думи, за да обясни. И тези думи имат сила и променят. Библията казва, търсете и ще намерите. Всеки, който търси, гаранция, че ще намери. Обещание, че ще намери. Разбирате ли колко е важно това, което живеем, се превръща в помощ, буквално реална помощ и за останалите. Не само за мене. Аз ще бъда благословен и изцелен. И какво от това? Ако само аз остана благословен и изцелен, какво от това? Ако хората в семейството ми, ако духовния ми дом, ако хората около мене живеят в липси, какво от това? Ако аз имам, истинското щастие е в това да дадеш, а не да имаш. Следователно, в момента, в който ние живеем Словото и се случва нещо и се вижда от хората, и те пожелават да го имат това нещо, и потърсят, и Бог им обещава, ще намерят. Това е мой успех. Успех е когато приливаш. Давид казва, чашата ми се прилива. Т.е. толкова ми напълни Господ, толкова ми даде, че аз приливам. Не приливам, за да заносам буквално това, което имам, да се разлее навсякъде, а да прилея в други. Това е църквата. Място, където не си сам. Място, където и колко трудни неща да преживяваш и колкото битки да преживяваш, ти не си сам, но наистина не си сам, понеже навсякъде го казват, не си сам брат, не си сам сестра. Има разлика от думи и дела. В думите може да няма посвещение, но в делата има. Това е място на дела. Така че разпознайте и вижте, че е дом, в който делата на посвещение са приоритет и ако е нужно, добавим и думи. Така че споделянето, което имаме, е до място, до което сме достигнали. Това е прекрасно. Понеже това, което споделяме, не е философия. Философията няма нужда да я живееш, за да я говориш. Тя просто звучи добре. И ако християнство е философия, то звучи добре, но не променя никой. Но това, което живеем, примера, който даваме, това, което е изписва на лицето ни, това, което е вътре в сърцето ни, то се вижда. Амин. Това е вярата. Исус изпрати да проповядват Него. Изпрати своите ученици да проповядват Него. Благовестието е Христос, Спасителя, това, което най-силно им даде, не е думи. Затова не ги обучи какво да кажат. Затова преди да ги изпрати, ни им каза, е, сега ще ви обясня какво точно да кажете, как да обясните, как да убедите и как хора се причислят към нас. Не каза това. Даде им власт. Реално властта, която Христос им даде, всъщност им даде себе си. Не може да проповядаш Христос без да го носиш. Да носиш властта, която е Той. Това е благовестието. Не да занесеш думи, да занесеш Христос. Другото нещо, което вярвам, е най-важното сред нас, описано в Колосяни 2 глава, 2 стих. Там се казва да познаем Божията тайна, сиреч Христос. Всъщност, идеята на християнството не е да бъдем снабдени и благословени. Идеята на християнството е да познаваме Бога и така да имаме всичко. Тука ли сте? Ако търсиш, за да получиш, целият живот преминава в много разочарование. Защото манталитета на нямащия винаги е съпроводен с разочарование и липси. Това обаче, което ни води Словото, е да се фокусира върху познаване на Бога, понеже ако познаваш Бога и опознавайки го следваш, ти ще му подражаваш неизбежно. Ако подражаваш, не се напъваш, не се напрягаш да вършиш определени неща, защото имаш пример. Просто следваш пример. Но ако виждаш нещо, което всички казват, че е добро и ти смяташ, че е добро и искаш да бъдеш като това или този, и даваш всичките си сили да подражаш, по-скоро да копираш, за да бъдеш някой, е твърде изморително. Не сте ли забелязали колко лесно децата заприличват на родителите си и в добро, и в лошо? Дори не се усещат. Един мъж вече е семеен и жена му регистрира в него същото поведение и същи дела, като в неговия баща. Той дори сина не ги вижда, че действа по този начин. Обаче съпругата му вижда отстрани нещата и ги регистрира. И мъжът си задава въпроса, даже не се опитвам да бъда като баща си. Даже не се опитвам да подражавам. Подражаването не е трудно. Да се напъваш, напрягаш, да бъдеш добър, достоен. Това е трудно. Без да следваш. Основата на християнството е следване. И оттам идва лекотата, която Христос обеща. Вземете моето иго, то е леко. Искам да говоря днес за вярата, която е позиция и връзка. Нека го обясня по този начин. Ако вярата е свързана с твоето емоционално състояние, тя ще бъде повлияна от емоционално състояние и няма да бъде постоянна. В момента, в който си обичан, чувства се добре, нахранен си, имаш спокойствие поради финанси и поради обгрижване на хора в живота ти, ти ще се чувстваш добре. Щастлив, удовлетворен и така нататък. Но в момента, в който ги няма тия неща, или има периода, в който ги няма тия неща, твоята така наречена вяра ще бъде повлияна и ще бъде смачкана. Поради това, по никакъв начин ние не основаваме вярата си върху емоции и чувства. Да, има моменти, в които емоции и чувства могат да изразят вярата ни. Като емоция да се засмеем, да се радваме в Господ и се чувстваме добре и да ни личи на лицето. Но не основаваме нещо толкова жизнено важно върху нещо толкова променливо, като емоции и чувства. Затова говорим за позиция и за връзка. Понякога се чудим защо хора са лабилни във вярата, не са постоянни и си мислим, че е за това, защото тези хора не четат достатъчно и не се молят достатъчно. И ние си казваме, ако му кажа да чете и да се моли достатъчно, този човек ще се промени. Истината е, че колкото да практикуваш нещо, което е важно, ако не си на правилното място, това, което практикуваш, не работи за теб. Позиция в Христос. Забележете, че казах в думата в, означава вътре в Него. Ние не сме само с Бога, ние сме в Него. Има разлика. Разбирате ли го това? Каква е разликата? Библията казва, че ние сме на канарата Христос, но не е просто поставени върху нея, а вътре в нея. Оттам идва устояването. Така. Нека се погледим началото. Всеки важен принцип си има начало. Имам предвид, някой е поставил началото. И в нашата вяра, всяко начало, което е живото определящо, е поставено от Христос. Христос в началото, като син. Позиция и връзка в Христос. Позиция на син. Това, което направи Христос първо, е да даде себе си. Не даде обещание, не даде просто успокоение на човешки души, а даде себе си. Основата на това да бъдеш син в Христос е основният принцип е даването. Но не е толкова свързано с както човека иска да го погледне, с говорейки за материални неща, основното е себе предаване. Ако ти си дадеш себе си, всичко, което имаш, е на Бога. И Той е твой снабдител. Това е страшно за ума на човек, понеже ума на човек е свързан толкова с материалното, което притежава, че оттам идва спокойствието му и за много хора оттам идва идентичността от материалното, което притежават. Едно нещо е важно като принцип и това е даващия никога не ходи в липси. Тук ли сте? Даващия никога не ходи в липси. Понеже даването не е просто щедрост, а начин на мислене. Аз имам. Затова съм щедър. И пак повтарям, не говоря за финанси в момента. Не дейте да оставите умовете си да отиват към материалните неща. Тук говорим за себе предаване. Тук говорим за моя личен избор и решение да дам себе си на Бог. Тук не говорим за онова новораждане, където ние сме казали, Боже, покаявам се, давам себе си на Тебе, Бог не осиновява. Ние предаваме себе си всеки ден на Бога. Всеки ден се събуждаме и взимаме решение отново и отново да се предадем на Него. Понеже има достатъчно неща, които ни изискват за себе си. Проблеми, мисли, свързани с това как да се справим с тези проблеми. Изискват времето ни, изискват всичко, що имаме, за да го откраднат. Всеки ден взимаме решение. Всеки ден се препосвещаваме на Бога. Всеки ден подновяваме завета си. Дълбоко вярвам, че когато имаме това отношение към връзката ни с Бога, всеки ден тя е свежа. Като цветя, които поливаме. Аз имам удоволствие да поливам цветя всеки ден. Ако някой беше ми казал, че един ден ще поливам цветя, ще да му кажа, се объркал много сериозно. Аз нямам време за такива неща. Така си мислех. Но удоволствието да правиш нещо и да виждаш плода от него, как нещо живее заради труда ти, заради посещението ти, заради това, че носиш отговорност за него. Е приятно. Така че, поливайки цветята, аз виждам как те порастат. Отначало, когато ги посях, някои от тях нямаха цветчета, нямаха цвят. Не знае какви са. Но поливаш и продължаваш, защото знаеш, че това е добро. Така е с носенето на отговорност за нашия личен живот. Поливаме, грижим се, понеже това е добро. Ще направя една скоба. Трябва да се пазим от това, да не превърнем вярата в нещо мистично. Нещо, което е далече от реалността. Понеже тогава тя няма да може да бъде практична. Няма да може да бъде приложима. В ушите на хората от света ще се струва като някаква хитрост, измама, където нещо нереално, неприложимо, как няма как да се живее. И затова аз усетих дълбоко в сърцето си преди известно време, че християните трябва да се върнем на място, където Павел дойде на това място и той каза да се върнем към простотата на вярата. Простота не означава нещо с липси, а означава нещо лесно, което можеш да го използваш без да се напрягаш. Тоест толкова ти идва естествено да боравиш с него, че буквално ти идва отвътре, нека така да го кажем. И тогава установих, че всъщност вярата е абсолютно и лесно приложима. Просто трябва да им махнем нещата, които сме налепили по вярата и сме направили тежка. Направили сме я трудно функционална. Да махнем нещата, които за хора от света са безмислени и по-скоро изглеждат като мистика, като нещо мистично. Ако аз не мога да живея това, което проповядвам, защо го говоря? Ако аз не мога да разбира как да се погрижа за моят духовен живот, за моето личностно стоение пред Бога, за какво ми да ви говоря, за големите дарби, за великите дела и така нататък, и вие си казвате, леле, колко хубави сте неща, дано и при нас някой ден се случат. И тогава имаме усещане, че при нас нещата не са пълноценни, не са качествени, защото липсват неща. А според човешкото мислене, винаги като липсва нещо, ние го свързваме с липса на качество. Тоест нещо не е както трябва, не е пълно. И в църквите си говорят неща, които буквално няма, не да се придобият, а да се вкарат хората на място, където буквално да се смачка, за да могат да бъдат контролирани. За да могат да бъдат ръководени, за да могат да им казват как да мислят. И аз установих, че всъщност място, на което ние си намираме във връзката с Бога и в хорен с Господ, е това слово, което вече сме чули да го приложим. Тоест, моята лична отговорност, когато чуя слово и го приема в себе си, да го приложа като естествено развитие на моето приемане. Тогава вярата е приложима. Аз мога да се моля няколко часа на ден. Какво му е? Ще седна, ще изключа телефона и ще се моля. И ако след това се изправя от молитва и нараня жена си, и я унижа и постъпя гадно с нея, знаете за какво говоря. Тази молитва, която аз съм имал, е губен на време. Тук ли сте? Ще ти кажеш, че не. Молитвата никога не е губен на време. Нека ви дам пример. Едно нещо, което няма реален плод в живота ни, то трябва да бъде сменено. Или не се прави по правилния начин, или е ненужно. Молитвата никога няма да бъде ненужна. Никога. Тя винаги ще бъде нужна. Понеже тя е начина, по който аз искам да разговарям с баща си, небесен си баща. Никой не може да ме лиши от това. Никой не може да ми каже, нямаш време в момента. Ангажиран си. Колкото да е ангажирано, колкото да е ангажиран един баща или едно дете, връзката помежду тях винаги ще ги доведе до разговор. Това е молитвата. Но ако аз използвам молитвата, напъвайки се да бъда по-добър човек, чувствайки се, че съм празен, че нищо не е наред, че постоянно имам липси, че постоянно моля Господ за нещо, защото имам много липси в себе си, накрая се изправям същия, какъвто съм седнал да се моля. Отново с липси. Малко повече надежда, че ще станат нещата, понеже аз съм се помолил. Но вярата не е това. Вярата е да застанеш пред Господ и когато Той ти говори, да приемеш и да го приложиш. Когато ти му говориш, да знаеш, че общуваш с Него и се молиш, стоиш пред Него в молитва, защото не можеш да живееш без да разговаряш с Него. Глада за разговор, глада за общение, не за искане. Вярвам, че нямате глад в себе си да искате нещо, въпреки че когато има липси човек, идва един такъв душевен глад да искаме. Писано е, първо търсете Божието царство и всичко останало ще ви се прибави. В момента, в който потърсиш това, което е Божие, Бог ти обещава, че ще прибави онези неща, за които ти по принцип се молиш и имаш нужда. Това не означава, че не се молим и не искаме нищо от Бога, но с отношение на синове. Отношението на син е отношение на някой, който е дошъл да даде, а не да вземе. Това е отношението на син. Аз не заставам в молитва, за да получа нещо. Аз заставам в молитва, за да предам себе си повече. Да предам времето си повече. Затова давам време за молитва. За да се помоля на Господ и да споделя това, което е в сърцето ми, понеже искам това, което ми пречи да бъде изрязано и това, което ми липсва да бъде прибавено. Така че връзката в молитва е много важна. Но много е важно позицията, от която ние се молим. Дали се молим от позиция на нямащи, с оня менталитет на постоянно нямащия, или се молим от позиция на някой, който казва, няма много, но това, което имам, това ти давам. Себе си. Себе си. Павел казва, сега вече не аз живея, галатяни. Сега вече не аз живея, но Христос живее вътре в мене. И живота, който живее в тялото, живее го с вярата, която е в Христос. Той казва всъщност, сега вече не аз живея, понеже стиха започва с разпнах се с Христос. Опитвам се да облека в думи това, което в момента мисля и има в сърцето ми. Твърде много неща се случват по нашия начин и поради тази причина има твърде голяма тежест в живота ни. Исус казва, вземете моето иго. Той вземете моя начин. Той е леко. Лекотата идва от това, че си приел и си последвал начина на Христос. Оттам идва лекотата. А ние си мислим, че лекотата идва от решение на проблемите ни. Когато се решат проблемите ни, ще дойде лекота. А всъщност Исус казва друго. Вземете моето бреме, моето иго, моя начин. То е леко. Дори Христос обещава в самия начин, по който живеем, независимо през какво преминаваме, да бъде леко. Разбирате ли? Тежестта, пак повтарям, идва от нашия начин, по който ние мислим, че е правилно и прилагаме нещата, правим ги нещата, обираме си последствията, трудно ни е, тежко ни е. Голямата тежест в християнството не идва от големите атаки на Сатана, както ние постоянно казвам, че той е виновен, както Ева каза, змията ма накара. Истината е, че повечето тежести в живота ни и товари идват от погрешни решения. Понеже последствията ги обираме ние. И затова е тежко. И си мислим, че всъщност Господ, ние ще се помолим на Него и Той ще ни помогне да преминем по-леко през последствията на нашите грешки. А Исус казва друго, няма нужда да страдаш от себе си, да си причиняваш това страдание от неправилни решения. Вземи моя начин, вземи моето отношение, вземи моето сърце. Вместо да се опитваш да помагаш по-човешки на някой, и да се напрягаш по-човешки, да му казваш какво да прави, да го обгрижваш и да се раздаваш за него, първо потърси мене и виж дали аз те воря в това да го правиш. Така няма да бъдеш огорчен, наранен от човека, използван. Понякога приписваме на Господ доброта, която е човешка. Човешката доброта е готова да се раздаде на всички по много, колкото имаме, даваме. Без значение дали Бог не води. Евреи, 12 глава. При да прочетеме някои стихове от главата, искам да ви кажа, че позицията се различава от названието. Позицията се различава от названието. Нека дам пример. Аз мога да назовам себе си християнин, затова, че ходя на църква, затова, че така се чувствам християнин, ние сме християнска нация. И в същото време, от това название, нищо да не се променя в живота ми. Нищо. Тоест, абсолютно нищо. Позицията обаче не е като названието. Позицията е място, нека да прочета точно от оригинала, от оригинала на гръцки, точно какво означава думата. Позиция, база, разположение, място и разбиране. Тоест, мястото, на което се установен базата, това място определя твой начин на мислене. Или както прочетохме точно, разбиране. Определя твоето разбиране. По този начин, място, което ти си избрал доброволно да бъдеш, започва да оформя твоята идентичност. Затова средата е изключително важна за оформяне на твоята идентичност и твоя характер. Изключително важна. Ние не съветваме нашите деца да търсят други, за да изграждат своята идентичност, а ги съветваме ние да бъдем хората за тях. Тоест, ние сами, ако трябва да бъда честен, препоръчваме себе си и казваме, ние сме хората, които оформят твоята идентичност. Защо? Защото тук има семейство. Ние не сме просто наставници, ние сме родители, носим отговорност. Това е разликата между наставника, той не носи отговорност за живота ти, той просто дава си съвета и си заминава. Докато ние като родители в наши домове казваме, ние носим отговорност. Затова сме направили и сме установили среда, семейна среда. В тази среда тя оформя твоите размишления, разсъждения, твой начин на мислене, твоите разбирания. И оттам се оформя идентичността на детето. На същия принцип работи църквата. Църквата е духовен дом, който повлиява върху нас, не като ни притиска и ни казва колко сме сбъркани, колко погрешно мислим. Имаме нужда да виждаме себе си по правилен начин. Имаме нужда от това. Преди години толкова много Ме беше тежко да гледам и себе си, и после хора, които ходят в такива малоценности. Във вярата говоря. Чувстват се недоразвити християни, непостоянни, постоянно бъркащи. Чувстват се все едно Бог как ги търпи и те не знаят. И накрая Сатана казва, много добре се чувстваш, това е добро усещане, това е смирение. Но не, знаете ли, това не е смирение. Ако беше смирение, щеше да възрасти човек. А то е нещо, което го смачка, носейки вина и срам. И когато започна да проповядвам за това, че кои сме ние в Христос и как ни вижда Христос, неимоверно стигаме до това, че Господ е баща. Погледът на баща е един, погледът на Господар е друг. Преценката на баща е една, преценката на Господар е друга. Бащата иска да достигне, посвещавайки се. Иска да обгрижи, иска да даде себе си, за да може сина да преуспява повече. Нека ви дам пример. Исус каза на своите ученици, и по-големи знамения и чудеса от мене ще вършите. Как тълкувате това? Това е Христос, това е Господ, създател на всичко видимо и невидимо. Отива при творението, което е сътворил, и му казва на творението, ти по-големи знамения и чудеса от мене ще върши. Това как ви звучи? Ще ви кажа на мен как ми звучи. Аз отивам пред детето си и му казвам, ти ще успееш повече от мене. Ще се постарая. Ще дам всичко от себе си да успееш повече от мен. Звучи ми като сърце на баща, което казва на синовете и дъщерите си, ще успеете повече от мен. Това е сърце на баща. Във вярата, ако не откриеш Бог и Неговото сърце на баща, загубил си времето. Ще кажеш, много крайно е това изказване, но за мен най-голямото страдание в този живот е това да вижда себе си като слуга, Бог като Господар. Постоянно му се доказваш, постоянно искаш да бъдеш одобрен, постоянно искаш от това, което си направил, Бог да каже, правилно си постъпил, да ти потупа по рамото и да каже, браво, браво. Постоянно имаш нужда от одобрение, постоянно имаш нужда да бъдеш харесван, прави всичко, за да бъдеш харесван. И когато някой не те харесва, ти страдаш. Когато някой те пренебрегва, ти си наранен, ти си огорчен. И всичко това е, понеже виждаш себе си по погрешен начин. Нямаме нужда от одобрение да бъдем щастливи. Нямаме нужда от одобрение на хора, за да бъдем пълноценни. Защото когато имаш нужда от това одобрение, ти си под влияние на човешко одобрение. Под влияние означава някой да ти влияе, да ти определя как се чувстваш. Библията казва, не огаждайте на човеци. Не трябва да огаждаме на човеци. Понеже всеки, който е огаждал на хора, няма как да огажда на Бога. Сина знае кой е. Дали е харесван, дали не е. Исус знаеше кой е. И не беше харесван, повярвайте ми. Толкова не беше харесван, че искаха да го убият. Те не го прогониха. Не казаха, махай се от нашите земи, не те харесваме. Те тръгнаха да го убиват, защото толкова не го харесваха. Те го мразеха. Исус каза, мене мразеха и вашите мразят. И имам един спомен от казалнак тук от църквата преди години. Случи ми се и на мене, както и на вас, много пъти предполагам, някой да ни харесва. Толкова бях свикнал всички да ме харесват, като младеж говоря. Толкова бях свикнал всички да ме харесват, нали, кого лошо ни бях направил, лоша дума ни бях казал. Бях толкова дружелюбен и добродушен в моите си очи, че когато един човек от младеж спря да ме харесва и ме избягваше, това направо ме разби. Аз бях изумен и не знаех какво да направя. Истината е, че не бях виновен, друг беше виновен. Обаче, заради близки взаимоотношения с другия човек, и аз намазах отхвърляне покрай него. И знаете ли какво разбрах? Че е време да порасна. Време е да разбира, да осъзная, че няма как всички да ме харесват. Не за друго, а аз не трябва да имам такова изискване към хората. Нито да бъда под влиянието на човешко одобрение. Понеже ако бъда под влияние на човешко одобрение, аз започна да им огаждам и да правя това, което те искат, за да ме харесват. И аз разбрах, че съм правил много неща, за да бъда харесван. Докато ни срещне Господ и ни не каже кои сме, ние сами си отговаряме на този въпрос. Позицията на син. Евреи 12 глава. И сте забравили обещанието, което ви съветва като синове. Сине мой, не презирай наказанието от Господа, нито да ослабваш, когато ти изобличава Той. Първо и най-важно, което трябва да чуем, е обращението. Обращението определя кой си ти. Когато аз се моля и кажа Отче мой или Татко мой, както започва Господната молитва Отче наш, това означава, че аз визирам и определям Бог като мой баща. И оттам нататък цялата молитва се оформя според взаимоотношенията, които ние имаме. Той е баща, аз съм син. Същото нещо е, когато Словото се обърне към тебе и ти каже, сине мой. Това, разбира се, не включва само мъжете, също и жените. Всички сме синове на Бога в Христос, понеже Той е сина. Но всъщност, това, което каза Библията, е обращение към мъже и жени, наричайки ги син. Тоест, нещо, което се е родило от сърцето ми. Обращението определя как ще продължи после. Дали молитвата, дали словото. Това, което казва нашия превод, говорейки за наказание, за бой, оригиналният превод използва думата дисциплинира. Тоест, няма думата бой. Толкова сме свикнали да се чувстваме бити от Господ през времето, като непослушни деца, които Бог, както казваше една сестра, удари ми шамар Господ, а толкова сме свикнали да мислим, че ни наказа по този начин, че сме решили, че това е начина, по който Бог ни възпитава. Знаете ли, ако прибегнете до бой с децата си, означава, че нищо друго вече не помага. Прав ли съм? Това ще рече, че ако аз приема, че Бог ме бие, това означава, че нищо друго не ми е помогнало. Той ми е говорил, проповядвал слово, чел съм, нищо не съм приел. И е стигнал до място на бой, буквално, за да мога аз да се осъзная. Това е срам за мен като син. А като баща ще бъде срам за мене, ако аз прибегна до бой, понеже нямам вече друга възможност. Към децата си говоря. Библията не изключва боя и пръчката, напротив. Нека ви дам пример. Аз съм го казал в Пловдив, този пример ще го кажа на вас. Сами беше на сина ми, сами беше на година и нещо. В това време реши, че няма да ми слуша. взе си решение и си го устояваше. Яде бомбон или нещо друго, хвърля хартийката на земята. И аз казвам, вземи хартийката и я хвърли в коша. Той казва не. Продължаваме. Аз усещам, че емоциите, гнева напират да повишиш тон, да заплашиш с бой и да практикуваш бой. Но разбираш, че това дете те предизвиква. И то не на физическа битка. То не те предизвиква да се биете. То знае, че ти ще спечелиш, че си по-големия. Битката не е физическа. Битката е тук. Хайде да ти пробвам. Дали можеш да издържиш повече от ината ми? Нека да видим дали ще издържиш. Какво ще направиш, а? Половин час стоя до него, без да се карам, без да му повишавам тон. И му казвам, вземи хартийката и я пусни в коша. Ако аз го набия, не съм го победил. Но ако го причупя и съм по-силен психически от него, аз ще го покоря. След половин час взе хартийката, хвърля в коша, ревейки. И после постоянно ме слушаше за всичко. Разбирате ли, че Бог няма това отношение, дойде на шамари, защото няма време да разговаря с нас. Точно обратното. Той иска да разговаря с нас, да ни ни шамари. Разбирате ли? Това е сърцето на бащата. Той ще стои до нас, не като мен половин час, а половин година и повече. Ще стои и ще казва, направи го това. Колкото по-бързо се причупиш, по-добре. По-леко ще ти, повярвай ми. Това е дисциплиниране. Понеже в дисциплината, нека я проща няколко неща, които са характерни за дисциплината. Инструктиране. Има инструкция в дисциплината. Има градеж. Гради си характер. Има напътствие. Т.е. разговори. И всичко това идва от законна власт над тебе. Ако няма законна власт над тебе, или ти не я признаваш тази законна власт, няма да слушаш, няма да те интересува. Но когато идва от законна власт над тебе, ти се покоряваш, ако признаваш тази власт. Това всъщност прави детето. Оспорва властта, която имаш. Казва, аз не признавам твоята власт. Аз искам да правя това, което ми харесва. Децата ги интересува единствено как се чувстват. Нищо друго, когато са малки. Да се чувства добре цело живот. Това е. И ако ти направиш нещо, което на него не му харесва, буквално, то се изправя в бунт, понеже ти разваляш душевния му комфорт. Ти му разваляш щастието, ти му бъркаш в най-съкровеното място. Това е личното му пространство. Аз не искам да бъде дете, като чуя слово да кажа, о, това слово ми разваля душевния комфорт. Аз тъкмо бях се установил в нещо, ми улегна, сега пък промени да правя. Не искам. Когато обаче разберем следния факт, че взаимоотношенията с Господ са следване на Бога, душевният комфорт няма значение. Много ни беше трудно с Вени в Пловдив да се преместим. За хора, които живеят в Пловдив, не е проблем. Но ние идваме от място на тишина, спокойствие в град Елхово е много различно. Тъкмо бях си създал място на душевен комфорт. Взаимоотношения в града с видни хора и с хора, които са качествени. Имах си място, където буквално се чувстваш добре, че живееш там. И Бог ни каза, тръгвайте за Пловдив. Понякога чуваме Господ какво говори. Предполагаме, че е добро, защото Той го говори. Но душата ни от друга страна има защитна реакция. Нали знаете, че тялото има инстинкт за самосъхранение? Такъв инстинкт има и душата. Ако някой се опита да ни развали душевния комфорт, душата не веднага се изправя и казва, защитава се. Бог никой не ми е обещавал да бъде лесно това, което има за мен. Но ми обеща да бъде леко. И ми трябваше време да разгранича какво е леко, какво е лесно. Лесно е, когато някой прави всичко вместо тебе. Леко е, когато някой прави всичко заедно с тебе. И Бог ми обеща да бъде с мене във всичко. Аз му дадох душевния си комфорт. Заминах заедно с съпругата си, ние го дадохме всъщност, съпругата ми също, дъщеря ми също. Дадохме този душевен комфорт. И Бог ни върна душевния комфорт в пъти по-голям сега. Поне сме на място, на което се удоволстваме в душите си, на място, на което живеем. Когато посееш себе си, винаги има плод за царството. И винаги ти се храниш от този плод. Затова имаш всичко. Но семето първо трябва да умре, за да даде плод. Пожертваш душевния си комфорт, но всъщност плода, който после имаш, не е само за тебе, не е само за хората около тебе, но и за царството, цялото царство. Разбирате ли какво означава себе предаване? Себе предаване не е да кажеш молитва, Господи, давам, себе си давам. Това ще бъде изпитано. Един ден Бог ще поиска и ще изпита това, което ти си изповядал. Не трябва да имаме напрежение от това, че ще бъде изпитано словото, а удоволствие. Понеже в удоволствието аз го имам заради това, понеже знам, че когато изпитва слово, така се узаконява. Слово трябва да бъде узаконено, за да не бъде само думи. Не може да влезеш в благословението без позиция. Не можеш да влезеш в благословение без позиция. Същата глава, която прочетохме, Евреи 12 глава, 16-17 стих, се говори и се споменава Исав. Исав, който продаде своето първородство. А после искаше благословението, но нямаше как. Разбирате ли, той продаде позицията си. Позицията на първороден. После потърси благословението, но вече беше продал позицията. Ако ти не си направил на позиция, но имаш нужда от благословение, вместо да се молиш за благословение, просто сменяш позицията си, връщаш се към правилна позиция. Едно интересен факт, че когато Яков излезе от бащиния си дом, цялото богатство остана за Исав. Прав ли съм? Цялото богатство. Тоест, нека да го обясня по този начин, благословението, което изричаше бащата към първородния, не беше да му завещае материални неща и да каже, нали, вземи тия материални неща, за да имаш. Благословението гарантираше, че дори да нямаш нищо, ще имаш повече. Яков, като се върна, имаше повече от това, което имаше Исав, а тръгна без нищо. Разбирате ли, че благословението в първородния не е просто да ти се остави нещо, за да преживяваш и за да имаш, а можеш да тръгнеш без нищо, но после имаш всичко. Това беше в Стария Завет, беше изключително важно благословението на бащата, понеже благословението на бащата към първородния определяше не само съдбата му, буквално всяка дума, която изричаше бащата към първородния, това се случваше. И той имаше всичко. Това е велико. Представи си колко е било важно да бъдеш първороден. Идва Христос, първородният от братята, и казва, че ние сме в Него. Това ще рече, че ако си, ако си вътре в първородния, какъв си? Първороден. Ако си до първородния, второроден. Но ако си вътре в, забележете думата в, е много важно, в първородния, ти си това, което е той. Първороден. И обещанията, които почиват върху Христос, като обещания, не говоря писани обещания, а по-скоро онези, които са върху първородните от техните бащи, са и твои. Разбирате ли? Писано е, че имаме всичко за живота и благочестието. Това означава, че когато си в Христос, имаш това, което има и Той. Много от нашите молитви започват с «Дай ми Господи», понеже тия думи са се родили от чувство за нямане, от чувство за липси. И тези думи повече се тълкуват като просешки, отколкото като думи, които са на син, който влиза в дома си и казва: «Татко, може ли да заколя огоенто теле? Искам да се повеселя с приятели». И е сигурен, че бащата ще каже: естествено, това, то е твое. Големия син на блудния син, големия брат на блудния син, никога не поиска огоенто теле. Беше сигурен, че бащата няма да му го даде. Нали? Отношението на сина е: «Татко, знам, че всичко твое е мое, и мое е и твое, защото сме едно». Исус се моли за нас и каза: «Нека те да бъдат едно, както ти и аз, Отче, сме едно». Това е тайната да имаш всичко, да бъдеш едно. Затова, когато говорим за позиция, неизбежно стигаме и до връзка. Нека поговорим и за връзката, която е с Христос. Защо служението сложихме позицията пред връзката? Защо? Правилната позиция определя връзката. Тоест, ако няма правилна позиция, изкривява се връзката. Ако аз нямам позиция на син, ще изкривя връзката и няма да бъде баща сина, ще бъде слуга и господар. Затова позицията винаги определя каква ще бъде връзката. Позицията, която имаме в Христос, е от Него, а ние избираме. Той я определя. Той казва: «Аз съм бащата, вие сте синовете». Обращението към нас: «Сине мой», в словото, което прочетохме, «Сине мой», това обращение е отношение. Начин, по който Бог ни вижда. След Него следва, след тази позиция, че ние сме синове, следва връзката. И тогава сина проглежда за връзката. И казва: «Ей, аз съм син. Аз съм син. Имам всичко». Градим заедно. Заради връзка. Ние сме събрани заедно заради Словото, което ни свързва заедно. Вижте, не се събираме като група по интереси и ние просто сме хора, които се интересуваме от Библията. И сме се събрали да видим тази книга сега, кой колко знае за нея и колко е чул. Няма нищо общо с това. Това, което наистина правим, е да се събереме в името на Господ, за да може всичко, което Той има за нас, да стане реалност в нашия живот. И няма да минаваме през обвинение, като например не получаваш, защото не се молиш правилно, не получаваш, защото не четеш колкото трябва на ден, не получаваш, не търсиме да обвиним или да кажем, защо някой не получава. А се фокусираме по-дълбоко в корена. Позицията. Каква е позицията? Как виждаш себе си? Като син. Понеже ако виждаш себе си като син, цялата молитва ти се променя. Това е отношение. Аз съм пълен с липси и с проблеми. Реално да е така. И да застана пред Господ и това да ни помрачи моето сърце на син и моята благодарност на син. И да му кажа благодаря ти за всичко. Само за доброто ли да благодарим? Сърцето на сина благодари за всичко. Понеже не е повлиян емоционално от липсите. Не е съборен от липсите и нуждите. Не е унищожен от това, че се чувства нямаш понякога, понеже всеки се чувства понякога така. Но е победил емоциите и чувствата и живее чрез вяра. Просто вярваш. Не е лесно да се каже. Вярата е доверие. Просто сме се доверили на Бога и това е. В човешкото естество и природа, поради много разочарования в живота ни, поради много предателство на хора, трудно се доверяваме. И трудно допускаме хора до себе си, като защитна реакция да предпазим себе си. И това е разбираемо до толкова, че ние си носим лична история, болезна лична история, пълна с, казвам пак, предателство и така нататък. Но когато се обърнеш към Господ, е различно. Никога не би ти предал. Никога не би злоупотребил с тебе, никога не би те използвал. Неговото отношение е баща, който живее за тебе и умря за теб. За да покаже, че наистина е живял за тебе. Защото ако наистина си живял за някой, ще си готов да умреш за него. Сърце на баща. Това сърце на баща оформя сърце на син, ако пожелая сина. Затова ние сме с Господ, за да му позволим да ни повлияе. Да оформи личната ни преценка за самите нас, преценката ни за хора около нас, за да бъде правилна. За да не бъдем нараняващи, а да бъдем обгрижващи. И накрая стигаме до място, където говорим за църквата, не за организация, някаква религиозна организация, а да говорим за църквата като духовен дом. И това е абсолютен сблъсък в човешки ум, понеже в човешки ум има проблем. И то е следния. Понякога хората се затварят в себе си, за да не бъдат наранявани, да не бъдат атакувани от хора и свикват да живеят в тая черупка, която сами си изграждат като защитна стена. И аз вярвам Господ да изцели сърцата на такива хора, защото няма нищо по-прекрасно да дойдеш на църква и да си дориш у дома. Давид казва, зарадвах се, когато ме рекоха да отидем дома Господен, защото той се прибира у дома човек. Прибира се у дома, той там си е. Божия дом е негов дом. Тогава идваме на място, където се събираме с братя и сестри в Господ. И това е нашето място. Не отиваме там да се решат проблемите ни. Тоест, да видим какво може да ползваме от Господ, нещо, което може да даде. Отиваме там, защото това е нашия дом. Моето дете не се прибира вкъщи, за да се нахрани и да му дам пари. Прибира се вкъщи, понеже това е неговия дом, то няма къде друге да отиде. Петър казва, при кого друг да отидем, Господи? Няма дом, има места. Нали? Образно казано, Петър имаше предвид, че и другаде има хора, нали? Не са само те хората тук, но само тук има думи на живота. Т.е. само тук има живот. Навсякъде другаде има оцеляване. А Бог ни е обещал живот и то изобилен. Виждате ли вярата, погледната от сърцето на сина и от сърцето на баща, колко е различна? Тя не е просто борба за оцеляване. Тя не е да се борим просто за да избутаме този живот, че ни дотегна вече. До тук ни дойде. Не. Удоволствието да се удоволстваш във взаимоотношение, които ти дават всичко необходимо за душата, за тялото, всичко. Приятното усещане, че когато се посветиш, това осмисля живота ти. Не когато получиш, когато се посветиш. Позицията на Сина Христос. Имаме всичко. Имаме всичко. Нека да влезне в наследство на първородния. И това, което не било откраднато, това, което не било взето, с лъжи, мира, благодата, усещането за сигурност, което имаме Христос, вярата, дошло е неверие, дошло е объркване, дошло са страхове са дошли, дошли са неща, които не са наши, те не са за нас. Връщайки се към наследството на първородния, влизайки в наследството на първородния, ние се връщаме към нашата истинска идентичност. Място на прегръдка баща, син, баща, дъщеря. Място, където тая прегръдка носи изцеление, сигурност. Затова има толкова мир в взаимоотношенията с Господ. Толкова мир има. Извън тия взаимоотношения с Господ има напрежение, понеже има несигурност. В взаимоотношенията с Господ има мир, понеже там се отпускаш, имаш, ти се чувстваш сигурен. Няма страх. В толкова страх сме живяли, да не изгубим спасението си, да не се случи нещо, пък да отидем в ада постоянно, да не дори Господ, пък да не навземе. Толкова сме живяли в страх. Познаваме страха. Но този страх не ни е градил. Той не е мачкал. Може страх лози да пази, но страх спасение не съм видял да пази. Но взаимоотношение с Бога, връзка с Него, позиция в Него, наистина пази. Затова ви насърчавам, нека да се върнем към наследството на първородния и да се видим по правилен начин. Страхотно е. Отпускащо е. Ние се молим за Божия мир и си мислим, че Той идва от някъде, влиза в нас, успокоява и се тръгва. До следващия път, докато имаме нужда от Него. Истината е, че Божият мир, за Него се казва, че Исус първо ни го е завещал. Моя мир ви дава, моя мир ви оставям. След това казва, че това не е по начина, по който света дава. Аз не давам, както дава света. Тоест давам, колкото да имаш малко и си взимам останалото. Стиха означава, дадах ви целия мир. Всичко, що имах като мир, ви го дадах. Така дава Христос, дава всичко, дава 100%. Затова я казвам, че място на вяра в Господ, където няма закон, религия, не се притискаме ни други, нямаме изисквания, очаквания към хора, към себе си, изисквания, очаквания, тормозим се с тези неща, дигаме високо летвата, не може да я скочим, разочароваме се, после не е тежко, мислим, че не ставаме, идва вина и сраме, така нататък. Това е порочен кръг, който ако го живееме, крайният резултат е абсолютно усещане за недостатъчност. И е болезнено, понеже това не е Христос, това не е в сърцето на Бога за нас. Бог днес ни казва, че ние сме синове и в Него имаме всичко. И с това отношение, ако ние живееме, имаме правилно отношение към себе си, правилно ще третираме себе си. Ако третираш себе си правилно, правилно третираш и кой? И хората около тебе. Ако слагаш изисквания върху себе си, очаквания, така действаш и към хората около теб. Словото на Бога никъде в нищо не е сложило изискване към Никъде няма изискване. Има начин. Този начин, този начин. Избери си. Словото дава винаги избор. Говоря ви за една лекота във вярата, която е начало на истински растеж в Христос. Има ли тежест? Винаги растежа се забавя, защото трудно се движим, трудно дишаме. И пак повтарям, игото на Христос е абсолютно реално. Не е някаква химера, не е нещо недостижимо. То е реално. И това не е някакво състояние свръхдуховно, което някой постига след много години стаж и борба във вярата. Това състояние го приемаш в момента, в който се покаяваш. Просто трябва да се позиционираме в това и да имаме връзка с Бога. Позиция, връзка. Това е християнство. Останалото е философия, думи, религия и каквото ще че там го назовете. Но въпросът е кое гради, а не кое успокоява. Искам вярата да ми гради. Това е важно за мен. Това иска да споделя днес. Благодаря за търпението. Бях убеден, че ще свърша по-рано. Но глада за слово във вас извиква слово. Затова го има. Благодаря ви за това, че сте на това място. Благодаря на моите родители за доверието, което ми гласуват. За това, че са видяли Христос в мене и за това са ме поканили тук. Благодаря на вас също за приемането. Аз не презентирам себе си като човек. Това не е важно. Имам предвид постижения и подобни неща не са важни. Най-великата позиция не е пастор, апостол, най-великата позиция в Господ е син. Така че аз виждам себе си като син, всички сме еднакви по стойност, синове. Следователно не изтъкваме човека, но това, за което наистина благодаря, е, че ви разпознавате Словото на Бога в мене, затова сте тук. И ще се видим отново първата седмица на септември. Ще се радвам да бъдем заедно. Ще имаме почивка две седмици. През тези две седмици няма да има събрание. Ние ще се постараем през това време да осигуриме машини и всичко това за излъчване тук. Да се пуснат интернет, да се обучат хора, които да боравят с тая техника. И след това да имате и заедно да имаме достъп до Словото на Бога. Така че продължаваме заедно. И ако имате въпроси към това поучение, което говорихме днес, след събрание аз съм на разположение, може да коментираме. Добре, ще моля да се изправим сега и да благословим хляба и виното. Не, случило съм само камера. Това, което вярваме за Господна трапеза, е, че сме поканени. Когато някой е поканен, означение има поканата, а не това как се виждаш и как се чувстваш, нали? Много поканени не отиват, понеже не се чувстват достойни, не на мястото си и прочее, прочее. Това, което ние вярваме, днес, е, че когато Господ покани някой, той е видял, че е достоен. Не заради делата на човек, но заради това, че е в Христос, Неговия син. Не допускайте емоции, недостоинство, вина за грях и подобни неща да спират от взимане на Господна трапеза. Тя е изключително важна, за да повлияе на нашето мислене за съпричастност и единство към духовния дом и към Господ най-вече. Разбирате ли, че тя е ключ за взаимоотношение по-дълбоки и от друга страна е подновяване на завет, който имаме с Господ. Подновяваме завета. Затова ще се помолим за хляба и виното и след като се помолим за хляба и виното, ще спрем излъчването. И ще продължиме с раздаване и след това с молитва за дарението. Добре, нека се молим. Господи, благодаря ти за хляба и виното, че си ги изпратил не като изискване, но като духовен стандарт в духовния дом, който да дава разбиране какво е единството. Че в един хляб участваме и в едно тяло сме, че представляваме Твоето тяло, на което глава си Ти, на което глава си Ти, че имаме дял в кръвта Ти, което означава, че с една кръв сме очистени, една кръв ни е осиновила, една кръв е причината да бъдем едно. Благодаря Ти за това, което предстои пред нас, защото днес това, което инвестираме в себе си, ще даде плод в нашето бъдеще. Затова Ти благодаря за това, че взимайки Господна трапеза, това е семе вътре в нас, което Ти сееш в Словото и чрез Словото дава плод и извън нас. Благодаря Ти за очистваща сила на Святия Дух, за това, че днес очистваш сърцата ни и ни подготвиш за това, той момент, в който да вземем с ясно разбиране, че ние сме създадени да присъстваме на Господна трапеза. Бъди благословен, Татко мой. Бъди благословен и издигнат между нас. Нека да бъде благословен и всеки един, който взима, понеже ние сме извикани днес на трапезата Ти и това ни прави достойни. В името на Исус. Амин.